Sayer.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, a bit će ih mnogo i najvažnije da bude dobrih pravih odgovora, je šta su uzroci sve brutalnijeg nasilja među mladima? Zašto se gotovo svaka priča o nasilju završi kao neko opšte mesto i kakve pouke se izvuku iz nemilih događaja? Da li su u pravu oni koji tvrde da su deca ogledalo svojih roditelja i društva u kome žive? Gde su se izgubili empatija i želja da se pomogne u nevolji? Ko su nasilnici, a ko žrtve? Kakva nam je kaznena politika? To su pitanja za goste talasanja. Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente, i trebalo je da dođe, ali zaista iz potpuno opravdanih razloga, najavili smo i Dragan Rolović, specijalni pedagog Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograda, ali s njim ćemo naravno razgovarati nekom drugom prilikom. Još jednom želim vam dobar dan i odmah posle muzike krećemo s razgovorom.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Tebi sad dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti vidiš, vidiš mi kroz prste.
Thank you.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, Milja Krivokupća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete i dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente. Doktor će stići za koji trenutak. No, Miljo, ja bih volila, najavila sam i tema je šta su uzroci sve brutalnijeg nasilja među mladima. Vas prvo da pitam, bili ste u inspekciji u Aranđelovcu, to je događaj koji je s razlogom potresao javnost. Razgovarali ste sa direktorom, psihologom, pedagogom, zaposlenima u školi, direktorima, stručnim saradnicima svih osnovnih i srednjih škola. Razgovaralo se tokom celog dana. Šta ste saznali i šta će biti preduzeto? Prošlo je dovoljno vremena da evo javnost sazna koji će koraci biti preduzeti.
Dobar dan. Pa kada imamo ovako dramatične situacije, mi zaista timski odmah reagujemo. Kada kažemo timski, dakle članovi moje grupe, Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije pri Ministarstvu prosvete, članovi Republičke prosvetne inspekcije i članovi školske uprave. Ono što smo mi uradili jeste da smo, pored prikupljanja informacija gde imamo jedan deo postupanja inspekcije, a odnosi se na eventualne, da kažem, propuste škole ili nešto što bi škola trebala da preduzme, a nije. To je jedan deo priče, a drugi deo se odnosi na samu suštinu pored forme.
Šta je škola propustila da uradi u ovom slučaju?
Pa ja moram da kažem da je škola po saznanju reagovala na vreme. Međutim, mi sad imamo jedan vakum između saznanja i između događaja koji se desio.
Dakle, da podsjetimo slušalce, događaj se desio pre 2 meseca, bilo je zapravo 2. Jedan se pojavio u danu zapravo kad ste vi stigli u Aranđelovac i to se dogodilo tako što su snimci tog brutalnog nasilja nad devojčicom osvanuli na internetu.
Dakle, kada govorimo o ovom slučaju vezanom za devojčice, on se desio 13. oktobra, a škola imala saznanje tek 25. oktobra. I taj međuprostor je nešto što nas zapravo brine i gde mi trebamo, dakle, da preduzmemo mere da se tako nešto ne dešava. Jer imamo problem pre svega deteta koje se nije obratilo ni roditeljima, ni nastavnicima, školskom psihologu, odnosno druga deca su školskog psihologa upoznala sa snimkom i tako se pokrenula čitava priča. Dakle, škola možda jeste postupila u momentu kada imala saznanje, ali nama je cilj da to bude pravovremeno, odnosno da mi negde osnažimo i decu žrtve, odnosno decu koja trpe nasilje, ali i decu koja su možda posmatrači, da kada se nešto tako dogodi odmah reaguju i prijave. Naravno, mi smo pored toga analizirali celokupan kontekst od dežurstva nastavnika, dakle vezano za neku vrstu bezbednosti, ali nije samo stvar u kontroli, već je stvar i u samoregulaciji. Dakle, mi ne možemo i ne treba da obezbedimo 24-časovni nadzor nad decom, već treba negde da kroz preventivni rad ojačamo decu, da ona svoje probleme rešavaju na konstruktivan način. Jer cijela ova priča, iako moramo da vodimo jako računa o ličnim podacima, je negde krenula od konflikta koji je mogao da bude prevaziđen. Dakle, koji je mogao da bude na jedan konstruktivan način prevaziđen između dece, a ne da se ovako, da njegov epilog bude ovako dramatičan.
Na koga tačno mislite kad kažete da je mogao da bude prevaziđen? Sada bih da se zadržimo, jer to i jeste oblast vašeg interesovanja. To je škola, zaposleni. Mogli smo da čujemo i direktora koji je rekao da se dešavao događaj popodne, zapravo kada ona nije bio tu. On nije u obavezi, pretpostavljam da bude sve vreme tu tokom celog dana, ali šta je sa nastavnim kadrom, sa dežurnim nastavnikom?
Da, direktor ne mora da bude tu da bi škola funkcionisala. Mi jesmo ispitali i u školi jesu organizovana dežurstva, ali smo isto tako dali preporuke da ta dežurstva možda budu malo efikasnija, jer nastavnica koja je imala čas, neposredno čas posle toga u tom odjeljenju je recimo bila dežurna na drugom mestu u školi, tako da taj raspored svakako može da se poboljša, ali nekada ni to nije garancija. Mi prosto ne možemo imati garanciju da sprečimo ovako dramatične događaje, jer oni mogu da se desi van škole, ali ovo što govorim isključivo mislim sa aspekta neke kontrole, neke nemogućnosti da vi deci date prostor da se ona tako ponašaju. Zbog toga je jako važan rad na, da kažem, njihovom emocionalnom osnaživanju, da oni bez obzira gde se nalaze, bez obzira da li su tu nastavnici ili ne, prosto reaguju drugačije, da potraže pomoć, da pronađu neki konstruktivnije načine rešavanja problema.
I o dakle, deci posebno želimo da razgovaramo danas i bit će vremena, no pitanje koje sada sledi, šta ćete preduzeti, koje su vaše nadležnosti i da li ste pronašli konkretne propuste, možemo da spomenemo naravno i ovu drugu školu, a i da se ne vezujemo samo za Aranđelovac, nažalost, puno je ovakvih primjera.
Da, pomenut ćemo ovu drugu školu zato što tu imamo posebno specifičnu situaciju da taj snimak je iz 2014. godine, a za njega smo saznali tek 2017. Ali da se vratim na prvu školu. Dakle, ono što je škola u obavezi i što je pokrenuto jeste vaspitno-disciplinski postupak. Mi imamo izmene u novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je usvojen ove godine u oktobru. Te izmene se odnose pre svega na hitnost pokretanja postupka. Jasno je definisano da škola po saznanju odmah ili najkasnije u roku od dva dana pokreće postupak. Jedna još od novina se odnosi na to da, pošto smo imali do sada u praksi problem sa odazivanjem roditelja kada je u pitanju vaspitno-disciplinski postupak, da sada on može da se vodi i bez prisustva roditelja, koje ste vi naravno u obavezi da pismenim putem obavestite, ali ukoliko se oni ne odazovu na poziv, onda direktor škole imenuje najčešće psihologa ili pedagoga kao stručna lica da u tom postupku zastupaju interese deteta.
Znači to je u slučaju ako se roditelj ne odazove?
Ne odazove. Naravno, nama je cilj da se odazove i nama je cilj saradnja sa roditeljem. I još jedna stvar, u toj situaciji obaveštava se Centar za socijalni rad. Dakle, postupak se sprovodi u roku 30 dana. Kada kažem roku 30 dana, to je neko vreme kada se sprovodi i pojačan vaspitni rad, jasno se donosi plan zaštite učenika i plan pojačanog vaspitnog rada. Nakon tih 30 dana se izriče mera u zavisnosti od efikasnosti, odnosno od rezultata pojačanog vaspitnog rada. Međutim, logično je da se postavi pitanje da li ih tih 30 dana dovolja neki period za promenu ponašanja, tako da bih ja prokomentarisala da se naravno rad sa učenicima nastavlja i posle toga, ali je to ipak neki ograničeni period kada postupak mora da se završi. Tako da škola u ovom slučaju i u drugim situacijama kada imamo kršenje zabrane, jer u zakonu nasilje i diskriminacija su negde podvedeni ne pod teže oblike, već pod kršenje zabrane što ima još veću težinu. Škola je dakle u obavezi da sprovede celokupnu proceduru sa fokusom na pojačan vaspitni rad, ali naravno i na primjenu nekih mera koje su jasno definisane u zakonu. Kada su u pitanju učenici srednje škole, mere koje mogu da se izreknu su ukor nastavničkog veća, ukor direktora ili isključenje učenika iz škole. Pri tom opet moram da napomenem da je nama jako važno da nama učenici ostaju u sistemu. To su neke krajnje mere, jer jedino kroz obrazovanje mi možemo da delujemo na njih. Nije nam cilj da prosto stvari rešavamo tako što ćemo decu da isključimo iz sistema. Naravno, nekada, evo konkretno i u ovom slučaju, jako važna podrška i Centar za socijalni rad. Tu sad već zalazim u neke podatke koje ja ne mogu da iznosim, ali da bi taj vaspitni rad dao efekte i prevencija, nekada je naravno neophodno uključivanje i drugih institucija. I kada god imamo, kako mi to definišemo, treći nivo nasilja, obavezno jeste uključivanje policije, Centra za socijalni rad ili zdravstvenog sistema, opet u zavisnosti od specifičnosti i samog događaja.
I vi ste sada pre svega govorili o toj kaznenoj politici koja se, ako sam dobro razumela, odnosi na roditelje i na decu. Nešto kasnije ću vas pitati i kakva je situacija kada je reč o kaznenoj politici koja se odnosi na zaposlene u školama, jer i oni snose ozbiljnu odgovornost, naravno ukoliko odgovornost postoji. U ovom trenutku studiju nam se priključio i dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste stigli, malo smo se uplašili, ali dobro, i vreme je tako da možemo da opravdamo ovo vaše kašnjenje. Doktore, šta utiče da deca postaju sve brutalnije? Tu postoji, čini mi se, nekoliko podpitanja. Da li je ovo nasilje brutalnije nego ranije? Da li je postalo zapravo vidljivije ili nešto treće?
Pa ja mislim da jesu ti slučajevi brutalni koji dospevaju u medije, jer je mediji pokazuju glad za takvim materijalom i vrlo se stušte na takvu priliku, a onda na različite načine pristupaju, od kojih je najređi neki preventivan i koristan, da na bazi nekog slučaja nešto naučimo i nešto preduzmemo, a mnogo češći neki senzacionalistički, da kažem vrlo često i jeftin, koji onda služi da prodaje taj medij, svejedno da li je štampan, elektronski ili bilo koji drugi.
Da li mi možemo upravo danas da se oslobodimo od takve navike i običaja, pa da govorimo o onome što vi zapravo kao neko ko je stručnjak izvučete za veoma važno, jer čini mi se da je zaista činjenica da se nikakve pouke ne izvlače iz svega ovoga, napravi se spektakl, postane opšta priča, pouke nema, to je rekla, videla sam i ovih dana, majka Alekse Jankovića, koja je rekla da je bilo stid kada je videla šta se desilo, da neće odustati od borbe, ali da se izgleda pouke ne izvlače. To je suština.
Ne znam, nisam čitao šta je ona žena rekla, i ona je sigurno u specifičnoj poziciji, roditelj koji je izgubio dete, znate, ono, majka plače do veka za izgubljenim detetom, tako da to isto bitno utiče na poglede svakoga, i mislim da mi kao društvo moramo da reagujemo i da je dobro dati značaj uz objašnjenje i uz određeno upućivanje kako da postupamo i kako svako da postupa, počeš od svakog roditelja prema svojoj deci, prema školi, pa onda i prema sistemima. A mi ono što vidimo da postoji neka vrsta izmicanja, i ono što mi u mentalnom zdravlju vidimo, to je da se vrlo olako odmah neko usmeri u mentalno zdravlje, da bi se postupak u kontekstu školskom tretirao kao poremeći mentalnog zdravlja. To onda omogućava da se, ako se to dogodi, posle toga je to pojedinačan slučaj. Znači, mentalna poremećenost je lična stvar. I onda niko nije odgovoran, nego sad treba dodati lekove ili staviti neko dete u bolnicu ili ga pustiti iz bolnice pa da bude na dnevnom boravku i slično. Znači, suzi se ta varijanta i svi su prilično jeftino prošli i oprali ruke.
A ko su ovde nasilnici, ko su žrtve? Kada ste vi videli snimak kao lekar, šta ste prvo pomislili?
Pa ne, ja sam
koju
isto
ste
video...
vi diagnozu dali, ako mogu tako
ne,
da
ne, ja ne dajem diagnozu na osnovu snimaka, čak i kad su rentgen snimci ili neki drugi. Diagnoza je mnogo složenija stvar, a kad je pitanje psihijatrija, tu je odlučujući sopstveni pregled i observacija, dovoljno duga i u datim okolnostima. Ono što je viđeno na snimku govori o brutalnosti i sadizmu onih koji su vršili nasilje. Oba snimka, je govorim i o snimku gde je žrtva bila devojčica i gde su i učinioci bile dve devojčice najmanje, i drugi snimak gde je žrtva bio dečak i gde su učinioci bili dečaci. Znači, sve je vrlo brutalno i sadistički. Sa ponižavanjem traje i činjeno je zato da nanese bol i poniženje žrtvi, a da donese zadovoljstvo onome ko to vrši. To se vidi na snimku. A bez dijagnoze, to je samo opis, to vidi svako ko
dobro, ja sam htela da pitam za opis, da.
Razumnim načinom da sagleda. Ono što je mnogo bitnije, moramo raširiti fokus i videti celu tu sredinu u kojoj zabrinjava tih 20-ak i koliko ih je bilo ostalih, koji ni na koji način nisu pomogli. Ne znam, mi sad puno evociramo neko viteštvo, nešto nismo videli ni jednog viteza ni viteskinju da pomogne bespomoćnoj drugarici. To je najkrupniji zaključak i to je najozbiljnija posljedica, znači da postoji ozbiljno pomanjkanje empatije na najširem planu. Znači, to će da košta ovaj svet kroz generacije. Nedostatak empatije, nedostatak poriva da se reaguje, nedostatak da se pomogne slabijem, bitno odudara od našeg etosa. Jer ono što su naši pesnici pevali, što su naši stari usmeno pričali, što se pojavljuje u našem celokupnom stvaralaštvu, je neka vrsta junajstva, junaštva i čojstva, znači da zaštiti slabijeg, a ako si human, znači ako imaš čojstvo, da zaštitiš druge od sebe. Ovde to ne postoji, nego je pozicija kontra. I meni posebno smeta da se to uvijek stavi u situaciju, je to sad lični slučaj nekoga koji je umno poremećen. Pre svega to uopšte nije tačno, slika dece odslikava stanje i situaciju društva.
Da li su oni slika svojih roditelja također?
Oni su slika celog društva, koje uključuje i roditelje, koji ne moraju obavezno da odobravaju to što se desilo. Ali roditelji su upućeni na to da štite svoju decu, jer su deca stalno ugrožena. Evo, imamo drugu situaciju, zdravstvenu, mnogo bitniju. Neki roditelji su nekim svojim odlukama doveli do toga da njihova deca ne budu zaštićena vakcinacijom od zaraznih bolesti, akutnih zaraznih bolesti i dečje dobi. I sada imamo jednu situaciju koja se širi, koja je evropska, možda bude i šira nego evropska, ali je činjenica da je zahvatila nas i da se ta grudva kotrlja i postaje lavina. Jedan akt određenih roditelja ugrožava njihovu decu, ali ugrožava i druge okolo. I to je taj element koji je sličan ovde, da nepreduzimanje onoga što je bitno za vaspitavanje dece od malena, kako u porodici, porodica ipak još uvijek mjesto gdje deca najviše borave i vaspitavaju se, poslije toga i ulaskom u obrazovni sistem, počevši od predškolskog pa redom, element vaspitavanja mora biti zastupljen i mora se krojiti prema ima koji su vaspitljiviji, koji lakše poslušaju, koji imaju zadovoljstvo ponove i urade da bi dobili pohvalu i onako kako im se kaže, ima koji je teže vaspitljiv pa do ivice takve vrlo teške vaspitljivosti, kažemo nevaspitljivosti, gdje onda mora da se uključe i mnogo više sistema da bi se pomoglo u tom dešavanju. Ali gledati posljedice u 16. godini znači žmuriti na ono što se dogodilo prethodnih 15 godina. I u onome što je porodična situacija i u onome što je prethodno školska situacija, znači kakva je istorija ponašanja aktera onoga što smo vidjeli.
Jedno miljo od, ako sam dobro shvatila, opravdanje koje smo mogli da čujemo ovih dana je bilo da su deca relativno kratko, da je bio početak zapravo školske godine, da su se slabo poznavala i da ih ni profesori nisu dobro upoznali, pa eto, da su se znali godinu, dve, ili da je bila reč o višem razredu, onda se to ne bi desilo. Može li to uopšte biti opravdanje?
Pa ja ne bih govorila upravo sa aspekta opravdanja. Jeste činjenica da su oni pre, dakle, ove same situacije bili mjesec dana zajedno. Za tih mjesec dana pitanje je koliko neke stvari mogu da se primete, ali u tom praćenju dece treba da učestvuju svi. I to je upravo...
A ko su to svi? Psiholozi, pa su ova država je htjela da smanji broj pedagoga u školama, što su se vodile ozbiljne polemike kao da nam to nije potrebno, a čini mi se da jeste, i koliko iskusan nastavnik može da predvidi šta će se desiti.
Pa znate kako, ne može ni psiholog baš da predvidi svaki put šta će se desiti. Kada govorimo o školskom sistemu, kada imamo jednog psihologa, jednog pedagoga, deca nisu uvijek pod njegovim neposrednim nadzorom. Tako da prve osobe koje su u kontaktu sa njima su nastavnici odeljenske starešine i naravno zajedno u saradnji sa roditeljima. Stručna služba se tu uključuje, ima bitnu ulogu, ali možemo da govorimo o nekoj vezi također između srednje i osnovne škole koja nije uvijek baš najbolja. Tako da mi ne dobijamo informacije upravo o ovome što je doktor govorio o nekom njihovom prethodnom obrazovanju i ponašanju, što opet može da bude mač sa dve oštrice, jer uvijek na neki način razgovor o tim informacijama mora da bude stručan i mora da bude jasan njihov cilj, da nemamo etiketiranje.
I kako se to kaže, podrazumeva i zaštitu podataka.
Jeste, ali ukoliko je neko dete imalo probleme u osnovnoj školi, ne znači probleme u ponašanju, ne znači nužno da ga treba etiketirati i prosto sa tom etiketom da ide u srednju školu.
Ali da li bi vaš predlog, na primjer, bio da postoji bliža saradnja između osnovne i srednje škole i da psiholog ili pedagog dobiju neku vrstu informacija čisto da bi se malo više obratilo pažnje?
To bi olakšalo ne samo vezano u oblasti prevencije nasilja, već generalno u oblasti praćenja dece i negde motivisanja za učenje i prilagođavanja nastave učenicima koliko je to moguće.
Jedan od naslova, doktore, u novinama, a vi ste govorili kako se i tu se potpuno slažemo ponašaju mediji, je bio da su za nasilje među mladima krivi reality programi i ono što smo mi konstatovali, to je porodica. se slažete i sa ovom prvom ocenom, zaista ko je pokušao samo da odgleda 10 ili 15 minuta takvih programa koji su masovno kod nas na televizijama, pretpostavljam da bi bar uznemirenje mogao da oseti, a kamoli ako deca to gledaju zajedno, na primjer sa svojim roditeljima ili možda samo delove na internetu koji je veoma zastupljen. Tuče, svađe, neprimjereno ponašanje i tako dalje.
Pa da vam kažem, reality su slika koja odslikava, legitimiše društvo. To da bitan procenat programa, posebno ako se sad analizira, to ima RRA pa možda uradi po stanicama koliko ko procenata ima u tom programu reality, odnosi se na taj aspekt. Drugo, to je sad već mnogo godina kako je uvedeno, znači taj sistematski traju reality programi. I što je najbitnije, reality odslikavaju društvo zato što tu imamo različite predstavnike društva. Koliko se ja sećam, bilo je u realitima i članova parlamenta, da ne govorim o popularnim ili kakvim već glumcima, sportistima, uopšte glumicama i s celom tom jednom, jedna subkultura koja se vrti oko medija, kako god ih zvali, to odslikava društvo i oni predstavljaju model za ponašanje. I taj model za ponašanje se zacario još davnih 90-ih, znači pre nego što su deca o kojoj sad govorimo i rođena. Znači sve skupa društvo nudi kao model za ponašanje taj način. I ne daje smernice, ne daje granice, ne daje odrednice, tu ne sme da se kaže da li je dobro ili nije, jer se guši sloboda medija.
Evo vi recite koliko je to štetno.
Zašto bih se ja izlagao o tim medijima, da ja govorim da li je to štetno ili nije, ali ću citirati ono što je preko pisanih medija došlo kao prva informacija o tome šta su rekli ovi adolescenti i adolescent koji su bili ispitivani i saslušavani u policiji zbog akta nasilja. Rekli su da su oni prvobitno hteli da se igraju realitija. Ako polazimo od toga da to što piše u pisanim medijima odgovara nečemu što se dogodilo i deo koji pripada tome, gde sam ja sklon da to tako i sagledam, da je to neka vrsta imitiranja, igranja ili pravljenja svog realitija sa svojim sredstvima, to je što se to snima i što niko neće da kvari snimanje. Svi puštaju da se stvari dese kako se dese, a onda se snima pa se emituje. Znači, to je poenta koja dodaje mnogo više u tom pogledu širenja modela ponašanja. I kad vidite reakcije isto u toj zoni digitalnih medija, tu ima tendencije za oponašanjem i ima tendencije da mladi hoće to da ponove, da reprodukuju takvu jednu situaciju. Znači, to je tipično ponašanje koje nude reality i to je ozbiljna stvar. Naravno, to opet nije naš samo specijalitet, to se dešava svuda po svetu. I najcivilizovanije zemlje imaju realitije u kojima se dešavaju i dramatičnije stvari i najcivilizovanije zemlje imaju nasilje, pa u Americi malo, pa neki student dohvati automatsko naoružanje, uđe u crkvu, uđe u diskoklub i pobije desetine ljudi, rani još više. Znači, to je sada opšte mesto. I to je
ta... nama uteha.
Nije to uteha, to je objašnjenje. To je objašnjenje gde smo i tu je potrebno, znači, sistemski doneti neku vrednost koja će se prihvatiti u društvu, a koja će, u čijem donošenju će učestvovati baš sami mladi, znači kroz tu participaciju. A ovako kad je obrnuto, vi namećete, a oni izbjegavaju jer to nije njihova vrednost, ili pustite, onda se stvari dešavaju na osnovu onoga što nameće neko ko ima interes, na isključivo komercijalni interes, da proda svoje televizijsko vreme i to i radi. I,
ali uglavnom budi... preko kablovskih mreža u određeno vreme i tako dalje, ali to nije nikako tema.
Čekajte,
za vas.
Čekajte, nije ovo kablovska mreža, ovo su stvari na nacionalnim televizijama sa nacionalnom frekvencom, nemojte, molim vas, to reality teku na televizijama.
Kod nas?
kod nas.
Kod nas, da, to smo se razumeli, da, ali vi ste spomenuli i napravili neku paralelu
sa
nekim
zemljama.
Uređenim državama.
Dobro, pa ne znam tamo kako to izgleda s nacionalnim frekvencijama. Ne znam da Amerika ima jednu nacionalnu televiziju, sve su privatne. Tako
pa
da,
o tome smo upravo, sad smo se onda razumeli.
Drugačije,
da bi ovaj problem zapravo trebalo drugačije rešiti. Komercijalu nije problem, svako ima pravo da zaradi, ali zna se gde, šta, u koje vreme i na kojim frekvencijama
može da se emituje. Ako svako ima pravo da zaradi, zašto bi onda žrtvovanje nekolicine mladih da budu žrtve i nekolicine da budu učinioci i time i sami ušli u krug praktično zločina, nasilja, pa onda zločina, to je kolateralna šteta. Je li takvo gledanje i vodi da to, sad pitanje dokle će to dovesti, kada bude dovoljno dugo trajalo i uhvati dovoljno veliki broj, onda će biti veliko pitanje i onda se postavlja pitanje zašto, evo, od jutros vrlo ugledni ljudi razgovaraju da je jedini kriterijum za srednju školu bezbednost. Ljudi su došli dotle da se interesuju samo da li je ta škola bezbedna, ostalo nije više bitno. To je vrlo mršavo za angažovanje u četvorogodišnjem školovanju. Nekoga ko uđe sa 14-15, a treba da izađe kao punoletna osoba. Punoletna osoba može i da vozi, da učestvuje u saobraćaju, može i da glasa, učestvuje, znači, u ovome svemu što su građanska prava i pravo da učestvuje u svim izborima i da bude birana. Može da učestvuje u odbrani zemlje, znači da rukuje naoružanjem. Znači, toliko je, meni je to prilično šokantno kao jedan minimalizacija kriterijuma samo da se preživi.
Upravo to, i zato smo očigledno, lepo ste to objasnili, stigli ovde gde smo stigli. Hoćete vi kratak komentar, vi ste iz Ministarstva obrazovanja i zaista ne samo jutros nego i prethodne nedelje uglavnom su se postavljala pitanja koliko su nam deca bezbedna u školi, kao da ništa još ne postoji i ona nadogradnja. Naravno uz obavezu i nešto što bi trebalo da se podrazumeva da budu bezbedna.
Tačno, pa na početku smo mi baš i pominjali da ukoliko govorimo o nekoj kontroli i o nekom pojačanju bezbednosti, mi ne rešavamo problem. Dakle, kada govorimo i o prevenciji vezano za nasilje, mi ne možemo da izgubimo iz vida da ta prevencija ne podrazumeva samo direktnu priču o nasilju, već podrazumeva upravo negde povećanje kvaliteta samog nastavnog procesa, aktivnosti koje se nude deci u školi. Dakle, mogućnost da mi decu na neki drugi način motivišemo, da ih zainteresujemo. Nije mali broj slučajeva da deca koja pokazuju neke probleme u ponašanju, pa i ovakve oblike ponašanja, imaju, ne uvek, i probleme vezane za učenje ili probleme vezane u komunikaciji sa odraslima, odnosno sa nastavnicima. Tako da, ako hoćemo da kreiramo neko, hajde da uzmem taj izraz, bezbednije okruženje, mi moramo da sagledavamo generalno šta radimo sa decom i u obrazovnom sistemu u kome oni provode jako veliki broj vremena, ali naravno i van tog obrazovnog sistema.
Postoji li uopšte neki plan kako se koji ministar, na primjer, obrazovanja, odnosno prosvete, promeni? Sve se nekako kreće iz početka. Evo, mogli smo da primetimo i u parlamentu kako se raspravljalo o zakonu o visokom školstvu, a onda se sve završilo na tome, sigurno s razlogom, kolike su plate profesora, da li može da se očekuje od njih sve ovo o čemu vi govorite i da li nam je potrebno dualno ili ne obrazovanje. I onda sad ja vas pitam, kako preventivno vi radite, i vaš tim, i najavljeni su i neki novi, i komisije, i saveti, i tako dalje, i tako dalje.
Škole imaju mehanizme da reaguju, ali vi ste u pravu, to reagovanje zahteva jako puno vremena i jako puno ulaganja. Dakle, ja neću komentarisati neki socijalni položaj nastavnika, ali nije to ključni problem. Dakle, ja mislim da ključni problem jeste i neki odnos prema toj profesiji, generalno odnos u društvu, prema autoritetu, prema porodici, tako da je sve to posledica. Kada govorimo o prevenciji, ona kreće od samog starta, od predškolskih ustanova i podrazumeva uključivanje svih. Kad kažem uključivanje svih, to ne podrazumeva da mi negde odgovornost raspršimo i da onda se jasno ne zna šta ko radi. Dakle, kada govorimo o tome, mislimo da se jasno zna šta radi odeljenjski starešina, nastavnici, stručna služba, direktor škole, kakva je saradnja sa drugim ustanovama.
Zar se to sada doktori... ne zna?
Pa, zna se, ali opet moramo svaku situaciju da posmatramo od slučaja do slučaja. Negde se sistem, mogu slobodno da kažem, u nekim sferama previše dugo i uhodava. Znači, nije baš da mi nemamo adekvatne mehanizme, ali oni zaista zahtevaju jako puno rada i nekada imamo i taj međuprostor između institucija. Kad kažem između institucija, imamo neke situacije koje prevazilaze školu, a mislimo još uvek da nisu dovoljno sazrele i ne treba da sazru da dođu do centra za socijalni rad. S druge strane, doktor je pomenuo i zdravstveni sistem. I tu negde imamo problem ili preranog i neadekvatnog upućivanja dece, dakle škola bi možda u nekim situacijama malo više trebala da se pozabavi decom u smislu vaspitnog rada, rada sa roditeljima, a negde opet možda neka deca koja bi trebala da budu uključena i takvom vrstom podrške ne dolaze prosto na vreme ili ne dolaze nikada. Tako da imamo te dve krajnosti, ta dva ekstrema.
Šta će biti sa direktorom ove škole, sa nastavnicima koji su se popodne zatekli? Koliko je dece bilo tačno uključeno u ovaj slučaj? Vi možete iz prve ruke da nam kažete.
Oni su tada u tom periodu imali nastavu građanskog i veronauke. Tada su bila oko 25 dece, bila su spojena dva odeljenja. Da.
Doktore, koliko je zanimljivo ovo, kojih je čas zapravo očekivao?
Pa to je meni jedno palo na pamet kada sam prvi put vidio tu informaciju da predstoji veronauka i građansko i jedno i drugo sadrži pre svega određen tip humanosti, jedan baziran na religijskim uverenjima, drugi baziran na nečemu što je možda ateistički, ali ništa manje humanistički, i da učekaju na taj čas na odmoru od 5 minuta, ali mi imamo subjekte koji su stari 15 godina i više. Znači, taj deo u kome se neprekidno insistira da neko mora biti stalno praćen i nadziran i da se umeću ljudi koji rade u obrazovanju između mladića i devojaka koji su često rastom, stasom i kilogramima, masom, da ne govorimo o impulsima, mnogo veći od bilo koje nastavnice ili pola osoblja škole, meni govori da ne može se isti sistem primenjivati za decu od 6 godina kojima treba nadzor, treba video kamera, treba automatski da se zatvori kapija na ovome, na vrtiću, da dete ne može samo da izađe jer mora neprekidno da se bude i živo prisustvo i svako ostalo. A ovdje je jako bitno negovanje odgovornosti. Mene je to brinulo, već sam to i rekao i ponovo ću reći, brine me da uključite u dualno obrazovanje decu koja imaju 15-16 godina i treba da se nađu u sredini gdje postoji mnogo više rizika. Rizik da naprave štetu, rizik da drugome naprave štetu, rizik da sebi naprave štetu, a nemaju odgovornosti. Znači, jedan odnos u kome ih vaspitavamo i podižemo nivo odgovornosti s obzirom ako njima zakon priznaje zrelost u 15. Ako u 16. mogu da voze pod pratnjom, ako od 14. godine su podložni i krivičnom zakoniku po našoj pozitivnoj legislativi, zašto bi im škola sad bila neko drugačije mesto? Znači, i oni imaju mogućnost da misle svojom glavom, da osjećaju svojim srcem i da odlučuju svojom dušom je li nešto pravedno ili nepravedno, i da u tom smislu se podeli sa učenicima način na koji će se ta bezbednost povećati. Ne sad samo još više policije, još više stražara, kule, reflektori, kamere, tajne kamere, infracrvene, termalne i tako redom, pa nije to mađarska granica. Jasne. Nego je stvar ta da mora da se podeli sa živima koji tu žive, koji tu rade, šta je njihov stepen bezbednosti i sigurnosti i šta je njihov način da reaguju. Na kraju krajeva treba da se uči i dužnostima. Sutra ako primeti požar tamo gde radi ovo dualno obrazovanje, prvo će onda ode kući da čeka da dođe vatrogasac na taj
ili
kraj.
Ako bude imitirao reality, možda će posuti benzin.
Da,
samo
to
kratko.
Isto,
da, samo kratko, pa moramo čuti reklame. Dakle, šta bi trebalo kao kazna, govorio je doktor, a šta vi kažete, šta će biti sa ljudima koji su u celom ovom sistemu, ove dve škole?
Pa znate kako, jedno je utvrđivanje neke njihove odgovornosti, što je opet vezano za rad inspekcije i preduzimanje mera u slučaju da su, da kažem, propustili da reaguju. Međutim, ovde zaista fokus treba da bude na merama koje će se doneti u radu sa decom. Doktor je pomenuo participaciju dece. Dakle, mi imamo đačke parlamente, imamo mehanizme kako da kroz odeljenske zajednice aktivnije uključimo i decu. Sam tim za zaštitu učenik kod nasilja koji postoji u svakoj školi, pa i u ovoj, negde podrazumeva kada su u pitanju preventivne mere, dakle ne analiza konkretnog slučajeva, uključivanje dece. Ja moram da kažem da i u ovoj školi je đački parlament negde vezano za ovaj slučaj doneo neki svoj stav, ali opet ne u smislu nekih konkretnih komentara, jer o tome zaista moramo da vodimo računa, već u smislu nekog daljeg zajedničkog rada na tome da takvih situacija bude što manje.
Ili ukoliko se dogode, propiše kazna, onda da ne dođe do zastarevanja, i takvih slučajeva smo, nažalost, imali. 11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, za koji trenutak, odmah posle reklama, nastavljamo razgovor.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti Milija Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete i dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente. Razgovarali smo o uzrocima, posljedice vidimo, posljedice brutalnog nasilja među mladima. U jednom trenutku, doktore, postavili smo i pitanje gde su se izgubili empatija i želja da se pomogne u nevolji. Međutim, ja bih volila i sljedeće da vas pitam, gde se izgubio stid? Da li ste primetili da se roditelji nasilne dece stide svog deteta i pokazuju ozbiljnu želju da se nešto promeni, ali i osjećaju kao vlastitu odgovornost bez obzira na ogroman uticaj koji također postoji na dete od strane društva?
Pa, odgovorit ću vam odmah da se izgubio stid. Stid je nestao, krije se duboko u vrtićima, u uzrastima koji su najmlađi, srednja grupa i sve ređi u predškolskom. Posle toga stid nestaje. Kogod se stidi, to je doživljeno kao nešto što nije u redu, što nije kako treba, što će reći da ta funkcija neke uzdržanosti, nekog samosagledavanja, jer odatle dolazi stid, se neko postidi, to je zato što pomisli šta bi rekao taj neko treći, to je za malu decu tata i mama, a posle toga nešto i neko drugi koji nosi neku drugu vrednost,
za ovo što ja kažem ili radim, ili stidimo se i za druge, za ono što se događa tu oko mene. Znači, prosto stid više uopšte nije in, što bi rekli.
Da, neđeri. Ali da li se roditelj postidi takvog? Kako mislite da bi trebalo da odreaguje? Ne znam kako će reagovati roditelji koji gledaju šta im deca rade, recimo na ovom snimku.
Ono što postoji umjesto stida je blam. E, od blama se štite i najbolje se štite oni koji napadaju. Napad je najbolja odbrana i oni onda obično kažu to nije istina, da to njihovo dete nije radilo, ili ako je radilo, fali taj neki drugi deo da je, ne znam, ovaj ovo me ovo uradio, ovaj ovo, pa doveo, i izuzimaju odmah odgovornost za postupak svom detetu, ali i sebi. Nisam ja odgovoran jer to dete tako i tako, jer ni moje dete nije u stvari to radilo, nego je samo reagovalo na nešto što je, ne znam kako, blamantnije i strašnije. Znači, najčešće postoji taj, to se sad govori, transfer blama, to je iz medija, i odbrana od tog blama, a bez, pre svega vrlo često, ko radi u tim situacijama, pogotovo u prosveti, malo ljudi ima sposobnost da sasluša. Prvo da sasluša šta se dogodilo, da bi mogao da razume šta je bilo i u kojoj varijanti se pojavljuje uloga njegovog, njenog deteta. Ne, ako ne saslušam, to nije bilo. I još ako pređem u inicijativu, ja ću tebi da ispričam kako je bilo, jer ja sam bio na poslu ili sam bila na poslu, a ti koji si bio tu, kako će ti znati šta je bilo. Znači, taj jedan način u kome se deluje napadački, koji je potpuno prekopiran iz toga što je reality, u realityu pre svega svi se deru. Tu nemate da se vodi dijalog kao takav, ne postoji, nego svi se deru, viču i još usput ako ima neke muzike.
Ali otkud tolika gledanost i interesovanje vama ako bi se neko u istoj prostoriji konstantno drao 10 minuta? Ne bi vam bilo dobro, osjetili bi sami agresivnost i nervozu, i pretpostavljam, ukoliko ste normalni, izašli bi napolje ili već probali da rešite konflikt, a vi dobrovoljno sedite i gledate agresiju.
Pa dobro, znate, u kliničkom kontekstu to odmah dobije drugi karakter i onda mora da se preduzme sve da se pomogne osobama koje su izvan sebe, što će reći prekomerno uzbuđene, da se smire. Nekome pomogne reč, a nekome pomogne lek. Ali to je klinički kontekst, a ovo je životni kontekst, i u tom životnom kontekstu imamo tu ponavljanje te situacije zato što ona funkcioniše, zato što ona pali i može da rezultate, da taj koji je uporni, ko se više galami, ko je više preteći, ko se glasnije dere, ko ne da drugome da govori, on će onda da prevlada. I šta radi? Prvo se skloni u kraj istina, posle toga kako ćete vi kad nemate istinu o dešavanju bilo šta razumno da zaključite, a tek onda da preduzimate. E, zato sve mora da dođe neko, pa da uzima otiske, ispituje svedoke, saslušava i da unazad utvrđuje kroz jedan postupak koji pripada pravosuđu i vrši ga policije. A ovako u običnom zdravorazumskom načinu, ako saslušamo nekoga, možemo da shvatimo, pa što nam fali, možemo da postavimo dodatna pitanja, pa onda možemo iz tog razumnog da pitamo, pa je li to tako bilo, i možemo da čujemo i druge aktere šta su i kako čuli, videli, i posle da svakoga pitamo za račun. Ali tek kada se od tog nemira i galame dovede jedan mir i u tišini možda se razmisli, ali pre toga da se sasluša, i onda će onaj ko ima autoritet da na neki način preseče i dalje da prati šta se dešava i kako reaguju akteri koji su to uključeni. Znači, to zahteva i spokojstvo, zahteva i vreme, ali nada sve zahteva da se dobro razume šta se dogodilo, da bi se to razumelo, da se ispita i da se tu svaka reč pojavi jednako, a ne samo taj koji je najviše galami. I da onda se raspodeli i odgovornost prema, nemaju istu nosivost odgovornosti adolescent, tinejdžerka od 15-16 godina kao i jedna odrasla osoba, ali i činjenica da jedan nastavnik koji je dežuran u petak uveče ne može da bude po zakonima fizike na 3 mesta istovremeno. nego se rasporedi pa bude tada tu i ima svoj neki krug kretanja i neke vrste obaveza i dešavanja, i da shodno tome koliko ko ima moguće odgovornosti da je i nosi i da je sprovede u delo i da sa tim ima vezu. Mislim da bi bilo vrlo zdravo da se posle svega ovoga razgovara šta se dogodilo, i to ne samo u toj celoj školi nego i u drugim školama, da se vidi kako ti tinejdžeri i tinejdžerke razumeju šta je to što se dogodilo i kako, koji je njihov stav, kako bi postupili u nekoj sličnoj situaciji. To je bilo vrlo zdravo i vrlo uputno, da bi se onda predupredilo, da bi se preventivno moglo delovati.
I za kraj, a možda i najvažnije, rekli ste da su već optužnice podignute, oni će svako na svoj način odgovarati shodno godinama, ali najvažnije je šta sa žrtvama, postoji li tu plan?
Naravno, postoji nešto što se formalno zove plan zaštite, ali nama jeste cilj da decu koja su potencijalno ranjiva i koja mogu, da kažem, da postanu žrtve, da njih negde identifikujemo na vreme, ali tu je bitna i ova priča od samog starta, negde rad na dečijem samopouzdanju, rad na poverenju kako prema roditeljima, tako i prema nastavnicima, da deca mogu na vreme da se obrate, da mogu da prepoznaju situaciju u kojoj potencijalno mogu da budu izložena.
Ova devojčica se nažalost nije obratila ni roditeljima, jeste, što je izuzetno čudno, nije nikome ni u školi. Ali da li imate plan sa ovo dvoje dece, na primjer, koje treba da se pojave sad posle ovih snimaka, šta ćete raditi da se ne bi desili još možda nemiliji događaj?
Postoji jasan plan zaštite, ali o njegovim detaljima prosto ja ne mogu da govorim. Mm-hmm. Kad govorimo jasni detalji, znači zna se kakvo je uključivanje roditelja, kakva vrsta podrške je toj deci potrebna, dakle uključivanje pedagoga ili psihologa opet s nekom merom, znači prilagođavate se detetu, rad sa cijelim odeljenjem, jer pomenuli smo nekoliko puta ovde da je posebno zabrinjavajuće to što niko nije reagovao. Dakle, jedna od mera prevencije jeste i ta vrsta podrške, jačanje odeljenja da mogu da pomognu negde takvoj deci, a i sebi, da ne budu izloženi sličnim situacijama. Isto tako pokušavaće se i negde prevazilaženje problema između ovih devojčica. Ja mogu da kažem da smo prilično optimistični što se toga tiče, ali vrlo je važno da negde i ta deca koja su uključene, koja treba da idu 4 godine zajedno u jedno odeljenje, odnosno 3 godine u ovom slučaju, negde mogu da prevaziđu koliko god ova situacija bila dramatična. Dakle, da probamo negde i da ih vratimo u neke zdrave okvire komunikacije. Tako da imate jasno definisano šta radi roditelj, šta radi odeljenski starešina, šta radi stručni saradnik i sa odeljenjem i sa ovom devojčicom i sa drugom decom koja su bila uključena u situaciju.
Jasno, i sad mi je ostao minut, da li je ovo prava preporuka, kako se mogu izmiriti ova deca, nasilnici, sa svojim žrtvama?
Pa moramo, baš kao što je rekla koleginica, da dođemo do vrednosti, da afirmišemo te vrednosti, da damo deci drugoj priliku da se založe za prave vrednosti, šta je drugarstvo, šta je istina, šta je pravda, šta je nepravda, da u tim vrednostima bude i prilika da se neko nekom izvine istinski, da na određen način napravi neku reparaciju, što će reći da napravi neki gest simbolički koji će da popravi nanetu štetu, i da se to dogodi u istom kontekstu, a da odrasli u tome učestvuju tako što će to da facilitiraju, da olakšaju, a ne da bude striktno na njihovo naređenje. To je, čini mi se, pedagoški deo koji su ljudi stručni da ga obave, zato je potrebno vreme. I drugo, mora se uzeti totalitet, kažem, ne samo cela škola, nego malte ne i generacije na drugim mestima, jer to je povod bolje pričati povodom događaja koji se desio u trećem gradu, nego povodom nečega što će preko sutra se desiti tu gde mi živimo. Znači, da afirmišemo te vrednosti, da onda vrednostima suzbijemo to što se pojavilo, jer prvi korak ka nasilju je dopuštanje da se ono dogodi, da ne učiniš ništa. I posle toga je samo korak do toga da pustiš da ti ga drugi učini ili ti da učiniš drugome. Znači, to je jako, jako bitno, i ta demarkacija koja uzrast u kome je najveća težnja ka nečemu što je pravda i ka istina. Dati priliku tome da to u konstruktivnom smislu ide je vrlo važna stvar, ali zahteva radi posvećenost priličnu. Uz definitivno uključenje, jer ne može da bude jedna priča u školi, a kao da se živi u 10. veku,
srednjem veku u porodici ili obrnuto, mora da bude paralelno.
Hvala najljepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti talasanja. Milja Krivokuć iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete i dr. Oliver Vidović, psihijatar za decu i adolescente. Ostanite uz prvi program radija. Želim vam prijetan dan.